Turashimye kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'Ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Abarundi bahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe no kutaronka ubuzi.
Kuva ndangiza kaminuza ntunzwe no kurimira abandi, niko kazi nkora mu buzima. Yakugomwa nyene umukongomani yakushima akagutora kiregura murimira akaguhereza bitanu.
Uyu ni Murundi Emabre Nduwimana amaze imyaka 2 ahejeje kaminuza mu gisata c'ubuganga. Mu yagezeho ijya nino ku isi abaharanira agateka kazi na muntu bagiriza Urusiya kugaba igitero c'indege mu isoko y'imboga muri Siriya. Ido ni Doriano, makuru yose ni mukanyi sasa. Nungire ndabahikaze nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nari ndabice ku masonga mukanya nkitangura igitero c'indege cagabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu bumanuko bushira uburengero bwa Siriya cahitanye ababa bacumi. Abaharanira agateka kazi na muntu muri Siriya bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero. Biteze ko ibitigiri vyakiguyemwo vyiyongera kuko mu bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishirahamwe Observatoire Syrien des Droits de l'Homme rifise ico gitero mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi ivya Siriya n'abaharanira agateka kazi na muntu batandukanye. Bemeza ko igitero cuno wa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad wa Siriya. Isoko y'imboga yatewe isumiramo abantu benshi iri mu gisagara ca Jisrir al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuga rumwe na president wa Siriya. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya yaba Siriya nta ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero. Tukivuga ku vy'ibitero ku mugabane wa Afrika, abantu bitwaje ibirwanisho bishe no musi kwa Mungu, abantu batanu bo mu bigwati vya Salama na Juhudi biri mu karere ka Lamu kari mu manuko bwa Kenya. Abategetsi ba karere ka Lamu batangaje ano makuru basigura ko abagavye ico gitero baturiye amazu babomagura n'inyubakwa zitandukanye. Amazu yaturiwe n'inyubakwa zasenyuwe n'izatangaje igitigiri. Nta murwi n'umwe urigamba igitero cuno wa Mungu. Polisi ya karere ka Lamu yacise ariko iciterabwoba iryo jambo. Polisi ya Kenya ikunze kurikoresha ku bitero vy'intagondwa za Al-Shabab. Akarere ka Lamu kegeranye n'umupaka Somalia ihana na Kenya. Akenshi abarwanyi ba Al-Shabab baragaba ibitero micungararo yako karere kugira ngo bagondoze leta ya Kenya kuvana abasirikare bayo muri Somalia. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Abarwanyi b'abacangero mu mugwi wa Wagner bavuye mu karere ka Lipstick kari mu birometero 400 vy'umurwa mukuru w'Urusiya Moscow. Bari binjiye muri ako karere ejo kwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru Moscow, bakinjuye inyuma y'uko president w'Urusiya Vladimir Putin yemeye ko utwara umurwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha vy'uguhemuka bari bagirijwe na president w'Urusiya. Ingingo zo gukingira umutekano ku murwa mukuru w'Urusiya zafashwe kuwa gatandatu n'ubu ziracabandanya. Muri zo harimo uguhanura abanyagihugu kuguma mu mihana yabo no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Yevgeny Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati we n'abategetsi b'ico gihugu. Abasisanguzi bavuze ko ugukinjura kw'abarwanyi ba Wagner mu gisagara ca Lipstick bivanyeho impungenge z'ibitero abo barwanyi bari kugaba mu Burusiya n'ivyanugwanugwa ko bashobora guhirika ubutegetsi bwa president Vladimir Putin. Abahinga bavuganye n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP basigura ko ukugumuka kwa Wagner kwerekanye intege nke za politiki ya president w'Urusiya Vladimir Putin. Umushikiranganje ajeje umugenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken nawe yavuze ko ico yise igeregerezwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Putin ryerekana ibibazo biri mu burongozi bw'Uburusiya kandi vyanyeganyije inguvu z'uburongozi bwiwe avuga ko naho abarwanyi ba Wagner bakinjuye iki kibazo kizofata igihe kugira ngo gihere mu bihugu vyagize ico bitangaza bishigikira Urusiya harimo Ubushinwa na Korea ya Ruguru. Ano makuru yose abagezwe n'igeni no kwisi muheje kumva na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya Instagram Facebook na Twitter ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyagihugu ba mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baheruka kuvanwa mu zabo n'ibiza ntibavuga rumwe na leta y'ico gihugu ku ngingo yo kubimura aho baba. Leta y'u Rwanda isobanura ko ako gace kegeranye n'umugezi wa Sebeya ishaka kukabavanamo kugira kuko gashobora kuba kwegera kaga bose ko babibona yamara. Gloria Twishime
Muraho Nikumba se Amatafari ngarakara gerekeranyijwe abaturage bakati cyondo amasuka n'ibitiyo ibyo bisanganira rugeze muri tumwe mu duce duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura nyinshi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu ahani mu kagari ka Kabirizi umurenge wa Rugirero. Kuba hatuye ubwoba bwo kumugezi wa Sebeya ari nawo wabasenyeye wakongera kugaruka basa naho ntabwo bafite. Nshimiyimana Faustin uri mu kigero cy'imyaka 35 ni umuturage wo muri aka gace atuye muri metero 50 uvuye ku mugezi wa Sebeya nubwo inzu ye iriho akamenyetso kuko atazakomeza kuyituramo imirimo yo kubaka twasanze arimo irarimbanije aho hafi y'inzu ye hagerekeranyije amatafari abumbishije igitaka. Twamubajije impamvu yirengagije icyapa kiri ku nzu ye.
Bisi byabaye mbese urabona ko byabaye natwe bidutumuna twateze uko byatubaho nyamara mu ngingo maze wagiye cyizeye ko umugabo niwe wishakamo igisubizo ntabwo wakibitegereza umuntu ngo umutegereze ngo mbere azagukorera ibi n'ibi kandi wowe ubwawe ufite icyo wakishakamo igisubizo ukaba wagikora ugatuza umuryango wawe.
Uyu mugabo w'abana bane yongeraho ko ahatuye ari habo nta muhagije ibyo kuba yakwimurwa na leta nk'uko bitaganyijwe ntabikozwa
kwanza hariya nta nubwo umuryango mfitegwa wakwira mukuru n'inzu ifite shambure ebyiri na salo abantu batandatu ntabwo twabamo kandi urabona ko ni inzu y'ibihutire n'ahantu hameze nk'imwe muri bo meza abanyeshuri abantu si uwo wajyana abana akavuga ngo ufite urwego rwisanzuye.
Amasambu n'imyaka by'aba baturage nabyo biri mu bituma batarota bimuka. Nyirasabimana Honorine nawe tumusanze abagara mu murima we.
Njyewe ku cyifuzo cyanjye ntabwo twakwimuka waba ufite ipariseri yawe uhinga imboga weza igitoki ukabana n'inshuti neza nta kibazo kuko byaba biri kose ntabwo wanyurwa naho baguhaye kuko burya yuri wa umenya ukuntu wagenda.
Nk'uko biteganyijwe na leta y'u Rwanda bamwe mu bahuye n'ibiza bazatuzwa mu midugudu y'icyitegererezo iri kubakwa mu duce dutandukanye mu karere ka Rubavu aho bazaba bafite amazi meza inzu zo kubamo isoko ryo gukoreramo n'ibindi bikwiriye umudugudu. Ibi byose ntibishituranye na Salimana
kuko byaba biri kose ntabwo wanyurwa naho baguhaye kuko burya yuri wa umenya ukuntu wagenda. Ntabwo twanyugwa cyane nk'uko twakwigumira amasambu yacu.
Ibituma abaturage badashaka kwimuka muri aka gace birimo n'iby'umusaza Bakareke Augustin uri mu kigero cy'imyaka 38 yabwiye Ijwi rya Amerika.
Numva ahangaha ndahava rwose hano gutya enda n'udusambu umuntu aba afite ngo hiryiye azwi kunde yaducunga.
Uwitashatse ku myirondoro ye ijya hanze nawe inyikirizo n'imwe
biragoye nyine kubyakira byaje umuntu arabyakira ariko ntabwo bineshesha umutima wanjye.
Gusa abaturage bafite uko babyumva
heka ko no na hariya Nyabugogo hajya hatera ibiza na abantu bose akabona bigaterurana n'amamodoka ntabwo bahita babajyana gutyo ngo babakure mu byabo. Natwe rero turumva leta yafasha abantu basenyewe bakubaka inzu zikomeye zifite ikibazo.
Hashize hafi amezi abiri ibiza byibasiye uturere dutandukanye turimo Rubavu. Gahunda ya leta y'u Rwanda ni ukwimura bamwe mu baturage batuye muri metero 50 ku mpande zombi z'uyu mugezi wa Sebeya. Bamwe mu baturage bakomeje kutumva impamvu yo kwimura aha batuye bagasaba ko bahabwa ingurane ikwiye. Dr. Hussein Bizimana ni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amazi Rwanda Water Resources Board aratanga igisobanuro ku mpamvu abaturage baturiye umugezi bagomba kwimuka.
Izo ni muri recommendation dutanga ariko nanone umuturage ntature hahantu amazi azamwinjirana ayifite metero 8 agendera kuri metero z'ubuhagari agendera kuri metero 50 isegonda kuko wa mugano nk'uko mwayibonye hariya yanaryamye rwa rutoki ruzaba ruhari narwo ruzagabanya ariko n'inzu irimo izanze ntazagira veriya ibice byabasha kurwana n'amazi ariko mu gihe harimo abaturage.
kugeza ijwi rya Amerika ntirirabasha kumenya ikizagenderwaho hatangwa ingurane kuri ba nyirimazu. Icyakora kugeza ubu hari abasenyewe n'ibiza batangiye gufashwa kubaka, aba nibo leta ivuga ko bategereye Sereya. Leta y'u Rwanda mu ntangiriro z'uku kwa gatandatu yavuze ko amafaranga asaga miliyoni 700 ari yamaze gutangwa nk'imfashanyo ku baturage bashegishwe n'ibiza mu karere ka Rubavu nyuma yo gusezererwa mu nkambi. Abaturage bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha 1,500 y'u Rwanda, ibiryo, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi. Ayo mafaranga azakodesha amezi atatu. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, I Rubavu.
Mu Burundi habarinye bigitegwa cipama bavuga ko bugarijwe nibazo birimo kutaronka ifumbire rikwiye n'amafaranga make leta igura ipama ryawo. Leta ishora ipama ry'abarinyi ku mafaranga 108 ku kilo mu gihe bo bipfuza n'imiburiburi 1,200 ku kilo. Abanshi bamenyesha ko badehukiwe no kurima ico gitegwa njabukamazi. Ikigo c'igihugu kijejo guteza imbere igitegwa cipama Kojako kiremera ko hari bibazo byinshi muri ico gisata. Inkuru ya Eloge Birikaneza.
Abarinyi batandukanye bo mu kiyaga cy'Imbo cimbukamo igitegwa cipama baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mwaka umwimbo wari muke cyane. Bavuga kandi ko ari ikibazo kimaze imyaka myinshi cyisubiriza. Impamvu batanga ziratandukanye, ariko ubukene bw'umwavu no guhembwa amafaranga y'intica ntikize nizo mbonye mukuru zize imbere ya byose. Savera Nzikobanya nkano umukenyezi mwirimizi w'imyaka 60 kuva yaruka rimipama muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi. Avuga ko ubukurima ico giterwa bisa no guta amaboko.
Ubu byarahindutse ntibikiri nka kera. Kera twararonka umuti dushyeye n'umushoro wa mbere tugaca turonka icyo dusoromeshe. Ubu rero urabona ko ata mwimbo uboneka, n'isi yarashaje nta mwimbo wabonetse nirikeya.
Azabihiwa cy'igihugu kijejwe guteza imbere igitegwa cipampa kuba cyihutira kuri habarinyi no kubaronsa ifumbire yakemeza kubu abenshi badebukiwe no kuririma.
Bibapfa yo koranya ne kugira ngo ituronse kare nacu nyene duce nyene tugira gati makeza ko kurirambukira kuririma. Hari benshi imbere banahe bati n'imiti ntibaju cyera gituma twimbura nuko twafuherekwa n'indege. Babona rero ubu byarabuze nta mwimbo kiboneka mwo bitugarukaniranye none turanka amajambe.
Meje Tanisa Kizimana w'imyaka 38 akaba afite abana bane nawe nyene yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu murima wiwe w'ipampa. Yunga murya Savera
bivana n'umuti umuntu ashobora gupompa rimwe kaza bumba ngo bahezeje kamareri gasharibura gusa tukari kubikirana kubera duteramo ibigori n'ibiharage tukaronka icyo twoje kuko benshi dufise hanyene duteri pama n'andi dufise dusawuteramo ibyo bigori tukaca turonka ibyo turya. Oya ntabwo ari cyo kimwe ubu nta pama rikiboneka cyane. Nibaza ikibazo kinini y'inya kwa kubera imiti.
Claude Ndayisaba muri nyo y'imyaka 53 wabona ipama nk'igiterwa cy'umuruho gusa.
Kitegwa cipamba tugitera kuva mu kwezi kwa 12 kasarura nkuru tugeze mu kwezi kwa 6 turiko turasarura. Akugurisha tuzogurisha eje mu kwezi k'8 amahera ashaza mu kwezi k'9. Kandi agafaranga nako bakwiye kutwongera n'ukuri mu kwezi twagurishije 800 n'umwaka batubiko tuzogurisha 900 niburiburi cyari kuba n'2,200 basi nta karusho n'imvune.
Margarita Nzayimana umubyeyi w'abanindwi nawe nyene niko abibona. Uwo murimikazi w'imyaka 48 yifuza ko agahembo k'abarinyi kaboneka n'imiburiburi mu kwezi k'8 hagati.
Icyo gituma rero bakeneye kuraba kandi nta gafaranga bakakaduhereze nacu kare bakagira ni mu kwezi basi byate bye ni mu kwezi k'8 no mu 20 bakaraba ko nubwo kuko bitanga kuko nacu dufisha ugwaruka twigisha turonderera amaka.
Naicho giterwa njabukamazi gisa nuko leta itakigishiramo inguvu nyinshi. Abakirima nka Jeremie Hakizimana w'imyaka 58 bavuga ko kibafitiye akamaro kanini.
Jere nawe bamunje ibyatsi akona nawe mugapama hariya mukabende hepfo ku rusizi ndankoma bati mirongo ibinanga hino inkwe mu ipamba mana kuja karakaje nga kandi ndakuramo ntama hano muri izo zitunze umuryango.
Na Estera Minani w'imyaka 52 nico kimwe. Umubyeyi w'abanindwi avuga ko ubuzima afise abukesha ico giterwa.
Hagi cipama cy'imuze ya igitego cipama ni cyiza cyane cyarampaye aho ndyama kirampereza intungwa ngaburira abana n'ubu kirampereza igitenge cyo kwambara n'ukuri igitego cipama ni cyiza.
Umuyobozi mukuru wa Kojako ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere igitego cipama afite izindi mbo yemeza zatumye haba umwimbo muke. Gustave Majambere
twari twiteze kurimira ku mahegitari angana 3,500 tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800 ariko rero kubera ingorane zimwe zimwe zagiye zishika hatwovuga nk'umuzurira wabaye aho dufite imirima uburyo buke haba kuri projecto cyangwa kubarimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire byatumye tudashobora gushika neza ku mahangiro.
Mu biganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere majambere aramutwa kojeko yavuze ko hari impinduka nyinshi zigiye kuza mu gisata cy'ipampa harimo koroheza abanyamitahe
kugira ivyigwa bijyanye no kuvomera imirima. Ibi bizoheza bidufashe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe cyama byadutwaye umwimbu kira mwaka. Ama tuzobandanya ivyo kurondera cyangwa korohereza abashobora kuzana imitahe gisata cy'ipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata cy'ipampa. Tuzobandanya kandi guhuza amashyirahamwe amakoperative y'abarimyi b'ipampa kuyahuza n'amabanki kugira bashobore kuronka ingurane itavuna.
Mu Burundi giteye Rwanda bukamazi cy'ipampa cyatanguye kurimwa mu 1920 cyimbuka mu kiyaga cy'Imbo honyine. Mu myaka mike yakurikiye kimaze gutangura kurimwa cyinjiza amahera menshi y'agaciro mbere kikaba cyaza ubwa kabiri nyuma y'ikawa. Ariko kuva hadutse intambara 1993 nyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye icyo giterwa cyagiye gisa n'ikibagiranwa buke buke. Mu gihe umwimbo nk'urugero mu 1983 w'ipampa wangana n'amatoni 8,000 n'ibiro 813 ubu yabarimye binanase haboneka amatoni ya 330 nkuko bitangazwa n'ikigo Kojeko mu vyigwa cyashize habona kuri uyu wa mbere. Eroje uri kaneza juri ya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahari impunzi z'Abarundi zivuga ko zihangayikishijwe no kutaronka ubuzi bidafite ngabo.
Ugeze muri zimwe mu nkambi z'impunzi z'Abarundi ziri muri teritwari za Fizi na Uvira usanga hari umubare munini w'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ndetse n'abarirwa ku ntoki barangije za kaminuza. Gusa iyo uganiriye nabo bagutura ibibazo by'uko barangiza amashuri ariko ntibabone imirimo kimwe n'abandi baturage b'abakongomani biganye. Nduwimana Aimable amaze imyaka ibiri arangije kaminuza mu ishami ry'ikiganga, ubu akora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani kugira ngo abone amafaranga yo gufungura. Avuga yuko ari ingorabahizi kuri bo kubona imirimo muri Kongo ari impunzi.
Usabye akazi uri umurundi bagusaba nationalite. Sasa iyo nationalite rero kugira ubu bironke nta burenganzira ubu uyifitiye ko kuko nta karte ya Kongo ubu ufise. Kuva ndangiza kaminuza ntunzwe no kurimira abandi niko kazi mbayeho nkora mu buzima.
Ubigenza gute?
Mbo ndagenda nyene hari hahantu twita ngo ni kuri Medevre duhagarara urahagarara nyene ufise isuka yawe yakugoma nyene umukongomani yagushima akagutora akakujana mu murima ukiregura murimira akaguhereza bitanu.
Celestin Nduwimana umaze imyaka 8 mu nkambi ya Lusenda yize amashuri yisumbuye na kaminuza yishurira ahangayikishijwe n'uburyo biga ariko ntibahabwa imirimo kandi ihari.
Ku myaka 4 nize ubwa mbere hoho byarangoye kabisa ndagerageza uko ukoshoboye kose ngurana ngerageza nshibiraka kugira ngo nige Imana iramfashe ndaheza imyaka 3 ariko icyantangaje n'icyambabaje kugeza n'ubu narahejeje ubu nta kazi ngira ndishaye uko nyene. Niyo hageze dukogwa two to vaccine campagne ya vaccine ndagerageza kurondeza ariko sinigira ndonka hano mu ikambi. Ubusanzwe twebwe badufata nko mengo ntacho tumaze kuko turi impunzi mengo ntitwize ntacho tuzi ntacho dushoboye nishaye uko nyine nta kazi mfise.
Kubera uko kubura imirimo kwizi impunzi iyo zirangije amashuri yisumbuye hari usanga zikora kimotari izindi nazo zikora mu tubari izindi nazo zigasiye imisenyi ndetse izindi nazo zigakora mu bucuruzi. Nzoyihaya Benjabe ni impunzi yo mu nkambi ya Lusenda afite imyaka 31 yarangije amashuri yisumbuye abara amafaranga yo gukomeza kaminuza.
Ego twe turasaba amakungu cyangwa amashyirahamwe asanzwe afashe impunzi kuba uraba icyo bokora kugira amavision cyangwa se impano abana b'Abarundi bari mu nkambi ya Lusenda bafise ntizipfire ngaha nyine kugira ejo baze bavemo abantu bafite aho bigejeje. Twe twifuza ko natwe bogira umugambi wo kudufasha kugira tubandanye amashuri ya kaminuza bakaturondera n'ubuzi kuko ngaho urabona uraheza ugacuja kwicara abandi batoya bakaguma barabira ngaho gusa.
Ku bwa Iranzi Olivier umuyobozi serukira impunzi z'Abarundi mu ngambi ya Lusenda avuga yuko usibye kubura akazi abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza batagira abe bishura amafaranga yo kwiga
kandi kujyanye n'ugwaruka ruheje amashuri ya kaminuza by'ukuri biragaragara neza yuko hashyirwa muri Kongo ntama nta buryo ifisi bwo gushaka kwigisha abanyeshuri kuza kaminuza uretse gusa ko bashaka kuronka bourse z'amandi mashyirahamwe mvamakungu rero turavuga neza yuko hasi rimaze kwiyongera ko idafite amahera abanyeshuri muri kaminuza byaragaragaye n'amashuri yo muri secondaire byaragoranye bahera muri primaire
Didier Numbi wa Numbi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ngambi ya Lusenda yabwiye ijwi rya Amerika yuko amategeko ya Congo yemerera impunzi gukora imirimo iyo ariyo yose usibye yo kwinjira muri politike ndetse no gukora muri za services z'umutekano uyu muyobozi akomeza kuvuga ko hari impunzi zikora mu nzego zitandukanye z'uburezi ubuvuzi ndetse n'ubwubatsi ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri Congo twavugishije hasere ntibyadukundira gusa mu biganiro igendeye izi mpunzi ivuga yuko impamvu itishura abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza ariko ifite amikoro make y'amafaranga Aveda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
ijwi rya Amerika abakunzi bagakino kombo taxi umwanya ni gwanya
Kombo taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monena kusikiliza Kombo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Madari kwa sababu mwezi chiko kwa Haya na kumwe kwa sana wakwa mwewa chimu humuru Haya wana wawura na mautu Kufana kwa kujenda Uru ujendo ni kwa wabiru Rubaya mweza umateka ya njirbusa Nukulipe Kani vyoze mbichisho wipi
Yewe
Chani
Muka hongo kwa likubela shoferi na kombo taxi Kombo taxi jenda ya mera kawisi niyo ya mbere muraka karere rero uko kuntu wiyumva kubera wagendeye muri Kombo taxi ndatahu
ariko madam niba kubwira ibyizo ufite ubyemera koko usaba kanu kigiye kukubwira mbivuye ngo ufashe ikiganza sibyo yo peki no kiziza yoroshye yo
ashubwa mugabo ibyiri kuri kuri nani
nasaka bizari cyo gatwaye kwari kugira ngo nkwereke ko rwose nakwishimiye cyane Kombo taxi ntabvongera kuziga niba ari intego izagi manuka nayo zamu kazamukara nayo uburimo buri gihe uzuko neza nayibonye naho wari urimo na kose
cyagukizwa neza ni taxi z'ukuri ndahita mu mahoro
hallo oui ngo yakwa ni shigare za songeye oui mama uko nanambia nini kufate
habaye kitaganye
mama ngo ni rugi sayi make na kwenye nilikuwa nenda ebana mina kujira tu munjie Sawa bizu. Ndio mama ndashichunga kuna shida.
Nikienda kwa shopping.
Mesema madame wapenda nao. Tunatasha nini hapa nyenye kwa natawaambia. Eh mshuke mu taxi. Sitaki mie kuprefeki ni kutia hapa mimi.
Hivi jibu ya bali.
Shofi, uri kwa duki nisha chana. Usha hagusita mga hinga kani kwa kulisha mahera yote. Oya.
Mada wei mhujiri mhujia nje, sito? Hoteli ya giri hali mbezi. Nemo unhabge nye haru, zana hongo mutfazi.
Uwa mga bote, dekura nusu ni nuku mbura. Wanyi tia nje nande je.
Futara kare sekandi.
Deku ni nukuma kubela la takutu.
Sini vichira. Hega kuri njewe na haribi, sito? Ndumba na mhambo yu kwa kulita maguru. Uja usha kandi hanu wa chumbika kandi goza hali ya haibi. Jumba kia kosa.
Bega mashe. Ayo kukia shoferi, kwa mtegeza kutushikani ya tunja. Uri kwa zena mga uge ya uri kujiri.
Mada, utumwa skuiza kucha tukwa mga magambo. Mbiko
kwa
mbani.
Mbiko mnangia kuse njisti. He, au fati kwa mbiko munaenda. Kwanza mina kama yote ima kufri fote kwa fanyika ni juu yenu tu. Mbiko tuwebke? Tuwebke baani. Nye baitra nshaba mwomro na rusani. Mbani bengine.
Mbiko shoki. Nge nino mutamu. Haba anu manga bandu bimere ni. Tuma mazari. Tuma zera.
Kwanza niko sirke kuko kitu tuke kina jificha kiko nyuma ima kufrefe. Njona natu wabayu kwa wanakuya banakia bananza ingilia batu mausiku. Washa ona kufrefe shafanyika banakia banda kamate gine makartia kundestabilize batu yote.
Ibyo sawe kwihe ndakwibutsa ko abagizi bana bari bahunga abanyumudendezo waka karere baba turutse impande zose kandi ubugizi bwa nabe utugira ingaruka twese
ibyo vuze ni twari dukwirwa gushigikiriza ingingo ziba zafashwe n'abategetsi mu mpande zose z'uyu mupaka kugira ngo barabe yuko izi ngorane z'umutekano mukeze uhere
akuna bashe boti hapa nyie mubacyane usalama mdogo kule kwenu Rusangi na Muhumuro atuna bezaye byo ukushi kwetu kubugu kwanza muko munanichelesha banduku toke mu mutoke toke ni
none tugende banduku he mungu wangu iwezekana nini
Thank you.
Shofi, vigenza vite?
Si munona muna niwakilisha hapa tu masena niendea hivi saa nisha kwa kwense saa hii maima sasa kufrefesha hivi mi nitaenda hapi kwele na hapa kwenye niko misi yu hata mtu si yu hata fata hata moe hapa nasikia ni wambie mina warumba munisedia tuende pa moe
hivi kwa bukani mimi ningenu zusoho ya ngei mga mwika siyao
ye kura hata
nugirafu
Shofi, ilu warize guwa uga wabuza kona alu duhuri umbelero baga uifashisido inhanu mga nyawa wana mburi hoteli
papa, mama ona msikini bambia mina baomba vrema munisaidie basi mina itika kama nilifaa kosa munisa mina ili atitito te nilivonesha mina waruma msama me musini achi hapa vrema nisina mini kwa mtu saa mwenzenu elega mpituvgova tumona kama mina jota na luga kwenu vrema munisaidie
ingena tangia ukana kutuka maa
Shofi inabu tukwawa nhawe ngutuwa na banya bugobo usi nhawa nhubabi mwino tujene tukusumi chile kuri hoteli utajiri chivazo wendu kawahaji wagu hoho tila kanduru mutu na jiwaka kariri kati
merci sana papa vrema merci
chari kigani ilo combo taxi igikino muteburi gwana la benevolence ya Grand Lac
combo taxi nivuri waka sana tunavuri chumwe rwara saa kumine vini na maku miyavili sumogoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Muri sanga ni kiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala tamtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Akabari ndwa duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire Nadia Taha yegeranije amajwi yacu kuri micro mari kumana Joy Diane ni nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza makuru n'ibiganiro by'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje ndabike bantu ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose na hutaha.
ikisaba kozi bakarorero batanga makuru ahumuriza wanatanga ijambo kuri bose yo batabangura unyaki maze